Каталіцкі касцёл, па словах арцыбіскупа Георга Генсвайна, мае ў цяперашні час двух папаў: папу на пенсіі Бенедыкта і кіруючага папу Франтішка. Абодва звяртаюцца да сябе праз «Ваша святасць» або «Святы Ойча», сказаў прэфект папскага дому ў выданню «Мюнхнер Меркур». На сёння прыпадае першая гадавіна адмаўлення Бенедыкта XVI ад пасады біскупа Рыма. Камунікацыя паміж пантыфікам на пенсіі і яго пераемнікам працякае без складанасцяў. Па тэлефоне, пісьмова, праз асабістыя сустрэчы, запрашэнні на абед. Сам арцыбіскуп Генсвайн часта выконвае функцыю злучальнага звяна, бо нямецкі іерарх з'яўляецца таксама асабістым сакратаром папы на пенсіі. Галоўная задача Бенедыкта XVI ў цяперашні час, па словах арцыбіскупа, падтрымліваць і суправаджаць касцёл і свайго пераемніка папу Франтішка праз малітву. Пантыфік на пенсіі адчувае сябе добра з улікам яго ўзросту. Бенедыкт XVI жыве ў міры з сабой і, дзякуй Богу, у добрым самапачуцці, сказаў асабісты сакратар. Для навуковай працы, аднак, у яго недастаткова сіл, хоць ён прымае наведвальнікаў, чытае, займаецца карэспандэнцыяй і грае ў вячэрні час на фартэпіяна. 86-гадовы Бенедыкт XVI ніколі не пашкадаваў аб сваёй адстаўцы. Іерарх лічыць мужным учынак Бенедыкта XVI. 11 лютага год таму будзе мець тэалагічныя наступствы. Несумненна, выйдуць на першы план адрозненні паміж пасадай і чалавекам, пасадай і тым, хто яе займае, сказаў арцыбіскуп Генсвайн.